Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanyň keselhanada ölenler ýörüýti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläp Olorun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Birleşen Ştatların, Germaniyanın, Fransiyanın hem de Britaniyanın baş diplomatları 18. fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan iri ýadro ulalaşygynyň geljegini massagat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hytaý we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwredini İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň çäklendirilmegine çağırdy. Ýuna başanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy şertlerinin İran'ın yadro yaraqlarını östürmeğinin önünalardan qoşaq dunaydıp 2018-ci ilin mayınına öz yurdunu ılalaşıqdan çekdi ve İran'a qarşı sanksiyaları tədədən gücü girdi. İran yadro programmasının dine rayet maksatlarına gönüktürlüğünü dunaydıp özünün yadro yaraq östürmeğü meyilleştiriyenliğini elmidamıda ret etdi. Germaniyanın daşarı işir ministri Heiko Maas, Britaniyanın daşarı işir ministri Dominik Raab hemde Fransiyanın daşarı işir ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşik geçirerler. ABŞ-nyň täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürjistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier-ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulanyň işi ýazgyrdy we onuň siýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýürütme metbuat ýönünde ulan etdi. Ol Melianyň çıkarılan kaziyet kararı boyunca hükümet başındaki koalisiya bilen ılalaşmayan onu aytti. Meliye 2019-cu ilde geçirilen hükümete karşı protestlerde köpçülüklüğün zorluğu kurumuluşturmakta ayıplanyar. Ol ayıplamaları ret ediyar. Olorun siyasi matlapıldığına ediyar. Yönü hükümet başındaki Gürcistan Ardıvı Partiyası ayıplamaların siyasi matlapıldığını ret ediyar. 41 yaşlı siyasatçı eger hüküm çıkarılsa 9 yıl mühret bilen azatlıktan mahrum edilir. Polşanyň Belarusa gönükdirilen Belsat Emil Hemra telejaýlymynyň 2 jurnalisti noýabr aýynyň Minskde geçirilen bir ýörüş barady. Gün eferde habar beren üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagynyň Frunze etrap kadiýetiniň kadysy Natalia Buhuk, Katerina Andreyevany hemde Darya Çulçovany jemgyýetçilik tertibini bozmagy gönükdirilen köpçülük çäreleriniň guramalaşdyrmakda günäli tapansaň Olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çulçova öldürünün kaziyette veren sonki beyanatlarını öldürüne karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla adlandırdılar. Andreyev ve öldürünün Çulçova'nın hem de Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Banderenkanyň hormatyna geçirilen ýörüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Banderenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik görüşleriň birine ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilenini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzi nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyşy Facebook 18-nji fevralda Avstraliýalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketine ýakyn wagtlarda onuň özüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqytlady. Petiklemeler şol bir wagtyň özüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna, şol sanly gysgaly hyzmatlary boýunça hatalaşmalary we beýleki käbir täzirçilik sahypalarynyň işine öz täsirini ýetirdi. Maliýe ministri Josh Frydenberg Facebook'un geň aldyrjy kararynyň kanun çykarjylaryň sosial ulgamlar boýunça kabul eden täze kanunçylygyny jogap hökmüne kabul edilenini aýtdy. Kanunçylyk Facebook we Google ulgamlarynyň Awstraliýa jurnalistikasy üçin töleg talap edýär. Ýöne bu taslamanyň kanun hökmüne kabul edilmegi üçin ol senatda tasdiklan Facebook ödürlönýän Awstraliýa kanununyň öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýändigini aýtdy.